kender. Og så skal det ikke være nogen hemmelighed, at jeg har glædet mig rigtig meget til de her gudstjenester, som vi skal have i dag og på næste søndag, og den her kampagne, der er gået i gang, som hedder Lad os tale om tro. For jeg må bare sige, at jeg synes, at det er noget af det vigtigste, vi kan tale om. Derfor så er jeg glad for, at vi har sådan en kampagne og har nogle gudstjenester, hvor vi faktisk kan sætte fokus på det, at vi får talt sammen om tro. Mit telefonnummer kommer til at stå på de fleste af slidesene, så hvis der er nogen af jer, der har et spørgsmål undervejs, eller en kommentar, eller en protest, så er I meget velkommen til at sms det. Vi har desværre ikke tid i dag, fordi vi har meget på programmet, til at vi kan svare, at jeg kan svare på spørgsmål heroppefra, men jeg lover, at I skal nok få svar på sms i løbet af dagen. Jeg har jo lært, at sådan en god disposition, så skal man have tre punkter. Det har jeg selvfølgelig også fundet til i dag. Og de tre punkter, som jeg skal tale om det her med tro, der har jeg valgt at sige, at jeg vil sige noget om, at vi er alle sammen både. Og for det andet, hvad viser dit liv, at du tror på? Og for det tredje, hvad er tro for mig? Så det er de tre temaer, som jeg har lyst til at berøre, når vi skal snakke sammen om tro. Det første, vi er alle sammen både. Her i den forløbne uge, så stødte jeg på et udtryk, som jeg synes, man møder sådan lidt oftere og oftere i vores samfund, nemlig i dagspressen, han er blevet troende. Og så tror jeg, at mange af sådan instinktivt godt sådan ved, om så er det en eller anden person, som ikke rigtig har troet på noget, men som nu er kommet til tro på Gud. Jeg har faktisk lyst til at udfordre den tanke og den sådan automatreaktion, som vi ofte får, når vi ser det der overskrift. Hun er blevet troende, han er blevet troende. I Bibelen står der meget om tro. Det gør der blandt andet i et kapitel i det nye testamente, som vi kalder Hebræerbrevet, i kapitel 11. Der står der, det kapitel kaldes troskapitlet, og der er der en indledning på det kapitel, som siger noget om, hvad tro det er. Der siger Hebræerbrevets forfatter sådan her, tro er fast tillid til det, der håbes på, overbevisning om det, der ikke ses. Tro er fast tillid til det, der håbes på, overbevisning om det, der ikke ses. Men jeg synes faktisk, det er et rigtig godt udtryk og et rigtig godt input til det, hvad tro det er. At tro, det er tillid til det, som vi håber på, og en overbevisning om ting, der ikke nødvendigvis kan måles, ses og vejes. Tro er med andre ord ikke bare en egenskab, som er sådan nogle få for ondt. Vi er alle troende. Uanset om du kalder dig kristen eller ej, uanset om du sådan tænker om dig selv som sådan en rationel type, der gerne vil have fakta, eller om du er sådan en mere sådan religiøs, følelsesmæssig type, så er vi alle sammen troende. Fordi vi har alle sammen tillid til noget, som vi bygger vores tilværelse på. Noget, som vi håber på, noget, som vi satser på. Og vi følger alle sammen en overbevisning om noget, som ikke kan ses eller bevises. Uanset om vi kalder os selv for troende, eller ej. Alle har vi et fundament for vores tilværelse, for vores håb, for vores drømme. Et fundament, som vi i tillid til forfølger. Fordi vi tænker, at det vil give os det, som vi længes efter. Det vil gøre mig lykkelig. Her i kirken er der et citat, som jeg tror er gået igen rigtig mange gange, og det er fordi, det er et godt citat. Det er Luther, som sagde det for 500 år siden. Og vi tager det lige igen. Han siger nemlig noget om, at tro og Gud det handler om. Han siger sådan her, en Gud vil sige det, hvoraf man venter sig alt godt, og som man tager sin tilflugt til i al nød. Og senere, fordi to hører sammen, tro og Gud, det dit hjerte hænger ved, det du stoler på, det er egentlig din Gud. Din og min Gud, det er ham eller det, som du forventer dig din karriere vil gøre dig lykkelig. Du har ikke noget bevis for det, men du hænger i, og du knokler, og du har tillid til, at hvis du knokler hårdt nok og godt nok, så vil din lykke være gjort for enden af vejen der. Du tror så meget på det, at selvom du ikke, der ikke er noget bevis for, at du ender der, hvor du drømmer om, men du er villig til at ofre rigtig meget og sætte rigtig meget til side for det. Eller måske så tror du på din ægtefælle eller dine nærmeste venner. Det er dem, der skal gøre mig lykkelig. Det er dem, der skal vise mig vejen frem. Du har ikke nogen garanti for, at det vil ske, men du satser alt på det. Og så er det interessant i begge tilfælde jo, at når det går godt, og det giver mig det, som jeg havde håbet på, så bliver vi rigtig glade, og så kører det. Men når det kikser, så er det, vi bliver slået ud, skuffet, fordi det ikke lykkes, det som vi havde sat sig på. Så uanset, om du kalder dig kristen eller ej, uanset om du siger, jeg tror på, at der er mere mellem himmel og jord, eller om du siger, jeg tror ikke, der er nogen mening med noget som helst, vi lever derudaf, og så ender det med et stort sort hul, hvor der ikke sker mere. Uanset at du har en højere mening med din tilværelse, eller det bare handler om at få det bedste ud af tilværelsen her nu, så er vi i samme båd. Vi er alle troende. Vi har alle tillid til et eller andet. Ikke bare sådan i teorien, men vi satser vores liv på det. Vi satser alle sammen vores liv på noget, vi ikke kan bevise, eller ikke nødvendigvis kan måle og veje. Så derfor bliver det næste spørgsmål jo, så bliver det jo pludselig interessant at udforske, hvad er det egentlig, jeg tror på? Hvad er det egentlig, jeg satser mit liv og min tilværelse på? Og det er vel i virkeligheden det, som den her kampagne ønsker at udfordre os til at overveje. Hvad er det, jeg tror på, når det kommer til stykket? Og jeg tror, for mange af os, så er det måske en rigtig stor udfordring, det der med faktisk at stoppe op og kigge sig lidt omkring i sit liv og finde ud af, hvad er det egentlig, jeg tror på? Fordi vi får ikke tænkt over det. Vi kører bare derudaf, uden at indse, hvad der sker. Og derfor så er den første opfordring fra mig og fra gudstjenesten og fra denne kampagne, det er at prøve en gang at stoppe op og overveje, hvad er det, du tror på? Så er der måske nogen, der sidder herinde og er vant til at komme i København og kæmpe, så det er et rigtig godt spørgsmål. Det synes jeg, at naboen, han skal overveje lidt, ikke fordi jeg tror på Gud. Men det er rigtig godt, hvis han eller hun eller min arbejdsplads, det har de virkelig brug for at overveje. Hvis du tænker sådan, så har jeg lige lyst til at sige, at måske så kan du ikke bare skyde bolden videre til alle de andre. For jeg tror ikke, vi skal for hurtigt skal blive færdige med at stille os spørgsmål. Hvad er det egentlig, jeg tror på? Hvad er det, jeg har tillid til? Det handler nemlig ikke bare om, hvad der ryger ud af munden på os. Man kan sige så meget. Men i virkeligheden, så viser vores liv jo, hvad det er, vi har tillid til. Hvem det er, vi stoler på. Hvad det er, vi stoler på. Hvad det er, der skal gøre mig lykkelig, skal give mig mening. Hvis jeg skal komme med et eksempel. Hvis du stod på den her bro, og jeg spurgte dig, tror du egentlig på, at den her bro kan holde hele vejen over på den anden side af klippen? Så kan vi jo godt sige, ja, jamen det tror jeg da absolut, den kan. Men hvis du ikke tør gå over den, så kan du godt sige, jeg tror på, at den her bro kan holde. Hvis du ikke tør selv gå over den, så tror du ikke på det. Nu plejer Peter jo at komme med sådan fodboldeksempler. Og som nogen af jer ved, så spiller jeg jo lidt golf. Og ude i Brøndby Golfklub, i Saxbro flere medlemmer, der er der en meget speciel green. Det er den der lille græsplæne, hvor fladet står, og man skal have den op. Og der er vand hele vejen rundt. Og jeg kom til at tænke på det her i sidste uge, da jeg var ude at spille. Hvis en havde spurgt mig, tror du godt, du kan skyde bolden derovre, så den lander? Så jeg siger, ja, selvfølgelig. Hvorfor er det så, du tager den der gamle bold frem, når du skal slå? Måske tror jeg ikke helt på, at jeg lander derovre. Så et er, hvad vi siger. Et er, hvad vi tror om os selv, at jeg tror på. som om han ikke findes, som om du selv er Gud, så vidner dit liv jo om, at du stoler ikke på Gud, men du stoler på dig selv. Selvom du godt kan sige et eller andet med Gud ud af din mund. Eller hvis du siger, jeg tror, der er mere mellem himmel og jord, men lever som om, der er kun det, du kan se og måle og veje, så tror du ikke, der er mere mellem himmel og jord, men kun på det, som du ligesom kan se, måle og veje. Eller hvis du siger, som vi jo alle sammen har for vane, næste kærlighed, det er noget af det største og det vigtigste. Men kun lever for dig selv, og måske lige for de nærmeste, så viser du med dit liv, at du tror ikke, at næste kærlighed er det største. Og sådan kunne jeg blive ved. Så det vi må stille vores spørgsmål alle sammen, det er, hvad er det mit liv vidner om? Hvad er det egentlig, jeg tror på? Hvad er det egentlig, jeg klynger mig til? Og det er jo det første skridt i den her samtale, som jeg håber, vi kan få med hinanden i de her uger. Og måske har jeg lyst til også at udfordre den tro, som du og jeg har. Holder den i alle livets tilfælde? Eller holder den kun, så længe man er ung og tror, jeg kan klare det hele og bare bring it on? Holder din tro også, når arbejdsløsheden kommer, når sygdommen kommer, når alderdommen kommer? Det er derfor, vi skal tale med hinanden. Og det er derfor, vi har brug for hinanden til også lige at spørge. Jeg tror på det her. Så er det meget godt at have til at sige, hvorfor lever du så sådan? Eller hvorfor siger du så sådan? Eller hvorfor gør du så sådan? Det er derfor, vi har brug for hinanden til at snakke sammen om, hvad er det egentlig, vi tror på. Så er et spørgsmål selvfølgelig, hvorfor er det så vigtigt? Hvorfor er det så vigtigt, det her med at tale om tro? For det første kan man sige, hvis der ikke er mere mellem himmel og jord, hvis der ikke er nogen Gud, hvis der ikke er mere, end vi kan se, måle og veje, hvis der ikke er noget, der er højere end mig, så er det jo ikke vigtigt. Så handler det jo bare om at få mest muligt ud af de få dage og de få år, som vi har på den her jord. Så handler det selvfølgelig om at slå sig til ro, spise, drikke og være glad, som en rig bonde siger i en af Jesu lignelser. Til det, som man nu hører folk sige indimellem, vi pakker det selvfølgelig sådan lidt mere ind og siger, at det handler om carpe diem, eller vi har kun det ene liv, så lad os udnytte det bedst muligt osv. Men det er jo udtryk for det samme. Så virker det som om, at efterhånden, som årene går, og man bliver lidt ældre, og man ser tilbage, så er der et eller andet derinde, som længes efter, der må være noget mere end bare det. Der må være mere i den her tilværelse. Der opstår en længsel efter mening, og så videre. Så omvendt, hvis der er mere mellem himmel og jord, hvis den næste kærlighed og godt og ondt betyder noget, hvis det åndelige behov, som rigtig mange af os føler, ikke bare sådan en indbildning, men er en reel virkelighed, hvis Gud han eksisterer, og har skabt dig og mig, og givet os liv og ånde, og ansvar, som han en dag vil holde os op på, så stiller sagen sig unægteligt en smule anderledes. Så er det utrolig vigtigt, ikke bare at få dækket et spørgsmål ind i mig, om at få dækket mine behov og mine længsler og følelser, så stiller det jo pludselig et spørgsmål til mit liv. Stemmer mit liv i overensstemmelse med virkeligheden? Når jeg nu er en Gud, når jeg nu en dag skal stå til ansvar, så bliver det pludselig afgørende. Hvem er han? Hvad er det? Hvad er meningen? Hvad er det, jeg bygger på? Hvilken retning har mit liv? Så jeg vil prædike lidt kortere i dag. Så må jeg allerede til at lægge lidt an til landing. Og svare på spørgsmålet selv. Hvad betyder tro for mig? Hvad er tro for mig? Det kommer nu ikke bag på så mange af jer, at jeg rent faktisk tror på Gud. Forleden dag, der var jeg ude og hente noget i en taco-shop. Og min søster havde sladret om, at det var præsten, der kom og hentede det. Så det blev til en lille sjov samtale med hende, der havde biksen der. Og så sagde hun pludselig til mig, tror du på, at der er en Gud? Det er ikke det, man plejer at blive spurgt om, når man henter sine små tacos der. Og det måtte jeg jo bare opstår, når jeg møder et andet menneske, eller når jeg møder Gud. Jeg kan godt forstå den skepsis, der spreder sig, når man taler om Gud. Fordi for alverden skal man starte og slutte og begynde og ende. Der er jo et væld af muligheder. Der er et væld af løsningsforslag på det her spørgsmål. Hvem er Gud? Hvordan i alverden skulle jeg, blandt alle de her jordens religioner og livsfundamenter, hvordan skulle jeg kunne sysse mig frem til sandheden om Gud? Det er du fuldstændig ret i. Det er et fuldstændig uoverskueligt projekt. Og derfor så er jeg utroligt taknemmelig for, at Gud har givet sig til kende. Og i parentes bemærket, så ville Gud jo være en anelse underlig, hvis han skaber en verden med alle de farver, med alle de fantastiske ting, alle de her fantastiske mennesker, og så bare ligeglad med det. Hvad for en Gud er det? Selvfølgelig er Gud interesseret i os. Skulle han sidde ved korslagte arme og sige, så håber jeg, at godt nok de finder frem til mig. Nej. Gud, han møder os. Måske så har du godt sådan fået den der fornemmelse, når du hører et fantastisk stykke musik, når du er ude i naturen, når du oplever et eller andet helt fantastisk, når du oplever ægte kærlighed, tilgivelse måske, det er næsten guddommeligt. Så Gud han har vist sig i alle de der ting. Jeg ved ikke, hvorfor vi siger, at det er næsten guddommeligt. For lige at tage sådan en lille, nu skal man heller ikke blive alt for. Det er jo guddommeligt. Så Gud har vist sig i alle de der ting. Men for at vi kan få et møde med ham, så at sige sådan ansigt til ansigt, så har skaberen selv sendt sin egen søn, Jesus Kristus, til den her jord i kød og blod, for at vandre sammen med mennesker, for at lindre, for at helbrede, for at trøste, for at frelse. Og da han blev slået ihjel af mennesker, fordi de ville ikke have med den sande Gud at gøre, så overvandt han død. For de kunne ikke holde ham fast. Ham, som har al magt. Og så opstod han igen, for stadig at være nærværende, trøstende, opmuntrende, lindrende, provokerende og frelsende. Så med andre ord, så er vi ikke bare overladt til os selv og prøve at finde vej i kaos. Gud, han ønsker at møde os og selv skabe tilliden og troen til ham. Den tillid, som er den eneste, der kan fylde det der tomrum hos os, og er den eneste, som kan frelse os. Det er det, som jeg har oplevet selv. Jeg har oplevet Gud i hans fantastiske skaberværk, og i alle de fantastiske mennesker, som han har skabt. Jeg har dog mest oplevet ham i Jesus. I mødet med hans udsagn, i mødet med hans klare provokationer, og i mødet med hans virkelighedsforståelse, som langt hen ad vejen giver fantastisk god mening for mit hoved, for mit intellekt. Jeg kan se, det er jo sådan, jeg er. Det er jo sådan, verden hænger sammen. Det giver mening. Samtidig så har jeg også mødt ham, fordi han stiller mig udfordringer i mit liv. Udfordringer, hvor man spørger selv, okay, er det mig, der er Gud, eller er det ham, der har fat i den lange ende? Men mest af alt så har jeg mødt Gud i hans kærlighed, i hans langmodighed med mig, i hans tilgivelse og i hans frelse. Og det har gjort, at jeg i virkeligheden ikke kigger så meget på min egen tro, men jeg kigger på ham og klynger mig til ham, for jeg ved, det er ham, der kan lede mig igennem livet, og som jeg ikke kan leve uden. Så det var min eget lille input på det at tale om tro, og det at tro på Gud. Og derfor så har jeg bare lyst til at sige, at I er så velkomne til at starte på det i jeres eget liv, og sammen med andre, og måske sammen med os.